Když se budeme poradit Libeďajivko v kruhu, no, snívá nás, no tak kdo z nás zajde? Možná by to bylo taky pestřejší, to přivončání se do tého tématu. To téma o nařízení hodu beránka, znači tež pascha nebo pesach, jak se to nazývalo, ten svátek. Příběh, myslím, že velice známý pro každého z nás a věci, které tam jsou uvedené, jsou mnou taky jaksi celkem blízký, známé. To, co nevím už po česku radši, to, co předcházelo tomu nařízení hodu beránka, tak to bylo ty rány, které postihly Egypt. Tam je několik takových zajímavých věcí. Ta kapitola, kterou jsme začali číst, tak končí takovým zajímavým veršem. Mojžíš a Áron všechny ty zázraky před faraonem učinili, ale Hospodin zatvrdil faraonovo srdce, takže Izraelce ze své země nepropustil. Připadá vám něco zvláštního na tom verši? Hospodin zatvrdil faraonovo srdce. Tak mohl ten faraon za to, že tak jednal? Když to Pán Bůh zatvrdil jeho srdce? Či byla ta zodpovědnost Pána Boha nebo faraonova? Ten kruh by byl takový trošku lepší, komunikativnější.
Si myslím, že kdyby faraon byl otevřený na to, že prostě to je Boží plán, že má pustit a měl to hodně srdce, tak by Bůh to možná jinam jiným způsobem zařídil. Ale tím, že viděl jeho srdce a postoje už před dobře, tak ho nechal v té zatvrzelosti ještě pokračovat dál, až už do té fáze.
Tak. To, že Pán Bůh je ten, který je, není omezen ničím, on rozhoduje o všech věcech, to je nepopiratelná věc. Ale otázka, nebo ten postoj toho faraona je popsán v těch ránách předtím, tam u dvou těch rán posledních nebo třech čteme, že Hospodin zatvrdil faraonovo srdce, ale u těch prvních nebo těch ran předtím, tam vidíme ten faraonův postoj. 8.15, tam čteme 8. kapitola, 15. verš. Srdce faraonovo se však zatvrdilo a neposlechl je, jak Hospodin předpověděl. A ještě v 7. kapitole, tež takový samý postoj. Srdce faraonovo se však zatvrdilo. Takže že daleko, nebo dříve předtím už ten faraon měl ten, to zatvrzel, on sám se zatvrdil proti Hospodinovu slovu. Takže nebyla to odpovědnost Pána Boha za rozhodnutí faraonova tak, jak se rozhodoval. Tam je ještě, kdybychom si to pročítali, nebo kdybychom si tak ty rány nějak připomněli, pročítali, tak tam mě taky, je tam taková věc, které jsem si všimnul, že vlastně ten faraon v těch určitých situacích, když přišly ty problémy, když přišly ty rány, ty těžkosti, tak on říká, už ať si to skončí, propustím ten izraelský národ. Ale když Pán Bůh zastavil ty rány, tak on zase začal jednat tou tvrdou rukou. Nepropustím izraelský národ, nikde nepůjdete. A To možná i vidíme kolem nás, nebo možná někdy v našich životech, když přicházejí ty problémy, když přicházejí těžkosti, nějaké ty zkoušky, tak člověk je ochoten mnohé slíbit, mnohé tak nějak se přiblížit a někdy to je takové, možná se to zdá jenom mně, ale na pohřbech, když lidé slyší to slovo, tak jsou takový zkroušení, často pláčou a jakoby už chtěli změnit ty svoje životy, už by se chtěli rozhodnout pro Pána Ježíše, když je takové slovo třeba na tom pohřbu evangelizační, ale když potom skončí už ta událost a život začne plynout tím svým běžným životem, tak lidé zapomínají na třeba i na ty svoje dobré pohnutky, něco změnit ve svém životě, něco dělat jinak. To je jedna z takových věcí, která mě přitom napadla a možná to je i takové pro mě, pro každého z nás, věci, které nás přiblížují k Pánu Bohu a když, abychom byli vlastně v tom vytrvali v těch postojích a v těch rozhodnutích, abychom byli pevní a věrní. Takže ta událost, to nařízení toho hodu beránka vlastně předchází vyjití toho izraelského národa z egyptského zajetí. Já jsem už zkoušel mládež na horách, tam jsme něco podobného, tuším, nevím už, jako vím, ale v jaké souvislosti to jsem tam říkal, tam jsem se ptal na ten rok, kdy to zhruba bylo, mladí věděli, tak co starší, kdy bylo o vyjití egyptského národa, z egyptského zajetí, no, ale to počet zhruba. Před Kristem to bylo správně, to je, byli tam zhruba no, kolem 400 let, jsou na jednom místě 430, na jednom tuším 480, na tom, kdy vlastně izraelský, nebo Židé byli v Egyptě, když tam přišli jako taková rozrostlá rodina, že a odcházeli v jakém počtu? To je taková větší rodina, nebo? Kolik typujete zhruba? Kolik jich odešlo? Jakoby počet těch? No. Tam je psáno, že 600 tisíc mužů, že takže přes milion určitě jako takový národ odcházel z toho egyptského zajetí. No a bylo to kolem roku 1300 před Kristem, tam ty data se tak celkem rozcházejí, ale zhruba kolem toho roku to bylo. Samotná to nařízení toho hodu beránka je tam několik takových prvků, které vlastně nám chtějí něco ukázat, chtějí nám něco připomenout. Všechny ty témata, vlastně, které jsou teď připravována, tak nám vlastně ukazují, nebo nám chtějí ukázat na nějaké věci, které nám mají připomenout, co Pán Ježíš pro nás činí nebo učinil. Stejně tak i v tom hodu toho beránka, tam jsou některé ty symboly, ty věci, které si chceme dneska připomenout. Byli jste někdo z vás účastní sederové slavnosti nebo večeře? Ono se to někdy ve sborech jakoby předvádí. Je to jakoby ten hod beránka, ta večeře. A tam jsou všechny ty věci, které vlastně tam byly nařízeny, že tam mají být. Je to rozšířeno, není to tak jakoby tak skromné, jak jenom v tom nařízení, protože v tom izraelském pojetí se to potom rozšířilo, tam těch symbolů bylo daleko více. Ale ty verše, které vlastně jsme četli, tak ta z prvních věcí, která tam je, tak byla, že každý vezme beránka podle svých rodů, beránka na rodinu, kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přiberte si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby se doplnil počet těch osob, ten osob lidí, kteří jakoby snědí toho beránka. Taky jeden takový obraz, že ta izraelská rodina tenkrát nebyla jakoby tak uzavřená sama pro sebe, ale je to takový symbol té otevřenosti, trošku jiné, než to asi známe v tom dnešním pojetí, jak vlastně žijeme my, nebo jak ve městě to je úplně markantní, že tam neví, kdo bydlí v bytě pod ním. Na té vesnici se tak známe, ale taková ta otevřenost, že by, nevím jak u vás, ale u nás to tak není tak nějak praktikováno, abychom se se sousedy tak nějak navštěvovali. To bylo takové grilování tam toho beránka, že by se tak jako ten symbol té otevřenosti té izraelské rodiny byl chápan jakoby tak daleko volněji, že ta rodina byla otevřena pro ty, kteří žili kolem nás. Možná i to je takové nějaké jedno spouzbuzení z toho textu pro otevřenost. Je to dost složité, že když ty rodiny jsou různě zaměřené, pak to sjednotit v nějakém takovém společenství je někdy složitější. V tom pátém verši čteme, že si měli vybrat toho beránka bez vady. Ten beránek byl vlastně obětován a to je i ten symbol, jeden ze symbolů toho, co my vlastně jsme ochotní dát Pánu Bohu. Jaká je ta moje služba, nebo jaká je ta naše služba, jestli dáváme to, co je bez té vady, to nejlepší, to už musíme zhodnotit každý sám, ale já to vidím ve svém životě, že není to vždy to nejlepší, není to vždy to první, ale tady nás to slovo vybízí k tomu, abychom dávali Pánu Bohu ve své službě ta naše oběť, aby bylo to nejlepší, co vlastně můžeme dát. V tom šestém verši tam čteme, že budete jej opatrovat až do 14. dne toho měsíce. Na večer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet, pak vezmou trochu krve a potřou ji obě veřeje i nad praží u domu, v níž ji budou jíst. Ten verš si necháme ještě potom na později. A v tom dalším tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami. Ten symbol těch nekvašených chlebů je ten symbol té čistoty, nic toho špatného, nic z toho zlého nemělo jako být přijímáno, tak jako pro nás je ten kvas, abychom ten kvas vlastně ze svých životů, abychom ho netolerovali, abychom ten hřích neprovozovali v našich životech. A ty hořké byliny jednak symbolizují ten útlak izraelského národa v tom Egyptě, ale taky ta hořkost někdy, ta těžkost toho rozhodnutí nebo přijetí, že ne vždy to bývá pro lidi snadné přijmout tu boží nabídku, přijmout ta boží zaslíbení. A tady je symbolizovaný ten kvás jako něco špatného, jako ten hřích, ale v Novém zákoně známe i jiný význam toho kvasu. Vzpomene si někdo, k čemu je ten kvas připodobněn? Kvas, že Boží království je podobno tomu kvasu, který zase působí to, že toho přibývá, že to roste, to těsto roste. Působením toho kvasu, těch kvasinek, tak i to Boží království prokvašuje, tak i to, ten kvas prokvašuje celé těsto, tak i to Boží království má růst, má se rozšiřovat. Tam z těch, v tom sedmém verši, to je vlastně ten hlavní symbol, nebo ta hlavní věc, na které chceme se tak nějak ještě zastavit. Pak vezmou trochu krve a potřou ji obě veřeje i nad praží u domu, v nich jej budou jíst. Ten obraz, nebo ta krev, která vlastně byla, kterou potírali, ty futra nebo to nádraží, ty veřeje, těch dveří, tak to mě zachránilo vlastně, když procházel potom v noci anděl smrti, tam v tom 12. verši. Tam čteme, že tu noc projdu egyptskou zemí a všechno prvorozené v egyptské zemi pobíjí od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Ta narážka na ty egyptská vojska. Stejně tak, jako v té izraelské rodině byl ten prvorozený, měl takové výsadní postavení, že on vlastně byl tím nositelem dalším toho rodu, tak i v těch egyptských rodinách. Vlastně ti prvorození byli taky jakoby těmi nositeli, ale zase v tom pohanském, v pohanské symbolice ta egyptská božstva jakoby těmi nositeli v tom rodu byli taky ti prvorození. A vlastně to, že tam byli pobíti ti prvorození, tak vlastně jakoby byl ukončen ta symbolika toho pohanského egyptského božstva. To vlastně ti Egypťané tak to přijímali, nebo tak tomu rozuměli, že když byli zabiti ti jejich prvorození, tak vlastně to jejich božstvo jakoby už se nemohlo, jakoby skončilo, že to jejich další působení jakoby bylo zastaveno. A ten pokračuje to, na domech, nichž budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás houbný úder, až budu být egyptskou zemí. Takže tam byl pouze ten symbol na těch dveřích, nerozhodovalo vůbec o tom, kdo za těmi dveřmi byl. Jestli tam byl člověk, který nebyl možná morálně nejlepší, neměl nejlepší charakter, ale pokud byl za těmi dveřmi, pokud ta rodina poslechla to Boží slovo, přijali vírou, vlastně, že to je zachrání, tak nebylo rozhodující to, jaký vlastně ten člověk byl, měl třeba ten morální kredit, nebo jaký měl charakter. Nám ukazuje jednu tu podstatnou věc, že vlastně to naše spasení není závislé od nás, ale je závislé od té Boží milosti a to, co pro nás učinil Pán Ježíš Kristus. Naše služba bude samozřejmě hodnocena podle toho, jaké přinášíme ovoce, co jsme Pánu Bohu ochotni dát, ale spasení, naše spasení stojí pouze na té poslušnosti a přijetí vírou to, co Boží slovo říká. Tak, jak oni uposlechli Boží slovo, že udělali tu samou, tu věc, kterou měli, natřeli ty veřeje a měli zůstat do rána za těmi dveřmi. Pokud by natřeli ty dveře a byli by zvědaví, jestli už ten anděl smrti prochází nebo ne, už by to byla neposlušnost a už by taky zemřeli. Takže je důležitá ta poslušnost a důvěra Božímu slovu. Nepoznamenal jsem si, ale v některých těch dalších kapitolách tam je právě psáno, že mnoho přimíšených národů vyšlo vlastně s těmi izraelskými... Přečiňte jenom to, Pety. Tak, že vlastně to, že ti lidé byli zachráněni, nebyli zachráněni podle toho, že byli Izraelité, protože to nerozhodovalo. Rozhodovalo, že měli potřené ty dveře. Možná byli Izraelité, kteří neměli potřené ty dveře a ti, tamten ty prvorozený vlastně byl taky zabit. Ten symbol toho, té smrti se projevil i v té rodině. Ale byly tam i národy, které se už smísily, nebo byli tam i lidé, kteří se smísili s tím izraelským národem a vlastně když oni byli poslušní tomu Božímu přikázání, tak nemuseli být jakoby Izraelité, ale byli zachráněni. Ta jejich rodina byla v té jejich rodině, byla záchrana. Takže ne naše příslušnost, ne naše jakoby izraelská Izraelitů, a nebo ne naše příslušnost toho, že jsme křesťané, anebo že chodíme do kostela, není podstatné. Podstatné je, jestli Pán Ježíš je tím naším spasitelem. Takže ta podstatná věc, to nařízení hodu beránka je vlastně, že ta krev zachránila tenkrát ty prvorozené v tom Egyptě, ty rodiny nebyly postiženy, ta smrt je nezasáhla v těch jejich rodinách, tak ten podstatný a hlavní obraz nebo ten symbol toho hodu beránka je v tom, té smrti Pána Ježíše Krista na Golgatském kříži a tom přijetí, našem přijetí té oběti. V Židům v 9. kapitole tam je vlastně ta podstata, nebo apoštol Pavel píše tu symboliku, nám připomíná od 18. verše, tam můžeme číst. Proto ani první smlouva nebyla uzavřena bez vlití krve. Když Mojžíš všemu lidu oznámil všecka přikázání podle zákona, vzal krev, telat a kozlu, vodu, červenou vlnu s izopem a pokropil knihu zákona i všechen lid a řekl jim, toto je krev smlouvy, kterou s vámi uzavřel Bůh. Podobně pokropil krvi i stánek a všechno bohoslužebné náčiní. Podle zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vlití krve není odpuštění. Tady je ta první smlouva, kterou vlastně, o které jsme tady teď jako v tomto textu četli a tam je ten závěr, je, že bez vlití krve není odpuštění a je zde míněno to vlití krve našeho spasitele. Tak aby nám i při vlastně ta symbolika se pronáší nebo přenáší i do večeře páně, kdy tam přijímáme ty nekvašené chleby a přijímáme i tu krev, tak jako v té v tom ustanovení svaté večeře Páně přijímáme ten nekvašený chléb, který nám to symbolizuje, tu čistotu a krev, která nás očišťuje. Tak, aby nás i ty věci třeba i při té večeři Páně nám to tak vždycky připomínalo, že máme být Pánu Bohu, být poslušní a vírou přijímat Boží slovo a být mu vděční za to, že vlastně i my jsme mohli z toho starého života, z toho starého Egypta vyjít do toho nového. Zase ten symbol toho vyjítí vlastně je, že Pán Bůh činí všechno nové. Tím vyjítím nastala ta nová etapa toho nového, i když tam bylo ještě hodně, hodně problémů, které vlastně ten izraelský národ potýkali, stejně tak, jak to potýká i nás, ale Pán Bůh zasliboval i tomu izraelskému národu, i každému z nás, že bude s námi na té cestě. Tak ať je Pán Bůh vždycky s námi. Amen.
Děkuji bratu Peťovi za přiblížení vlastně toho hodu beránka i ten dopad vlastně do dnešní doby. A můžeme chválit Pána teraz pěšňům, právě teď je chválit Pána čas, myslím, že to je právě důvod, jak my se připomněli vlastně, čemu to vlastně všechno bylo a jaký obraz tomu dopad vlastně na nás teraz, tak můžeme chválit Pána za to. Budeme o tom dnes ještě věcí mluvit, ale myslím, že teraz je ten čas, abychom vzdali chvále Bogu za to, co se stalo, Pánu Ježíši Kristusie. 272. Právě teď je chvalit Pána čas. Ještě jednu pěť můžeme zaspívat, protože budeme slyšet ještě slovo. Ty jsi jediný Bůh a můžeme povstat k tomu. Budeme díš o kupa poslouchat.
Přiznám se, že dneska bych raději tam ještě seděl na tom židlí u mé manželky, protože se necítím moc dobře. Jsem nachlazený a mám rýmu. Mám 3 kapesníky, z toho 2 už mám úplně mokré, tak jeden mi zbývá. Krom toho manželka mi říká, že vypadám strašně. Ale přesto se chci s vámi podělit o to téma Kristus a velikonoční beránek. Bratr Petřík tady přede mnou tak podrobně nám vysvětlil a připomněl ten hod beránka Pesach v izraelském národě, jak to bylo kdysi a jak to pán Bůh přikázal. A vzpomínám si, že když jsem ještě jakoby mladý a chodil do Něborovské mládež a do chůru a z jedna písniček, kterou jsme zpívali, a tak mi utkvěla v paměti a pamatuji si ty slova, zní: Zabity juž baranek na ofiarem a Egypt špí nešvědom grzechów svých. A možná bych dovedl tu píseň ještě zaspívat jako. A taky si vybavují beránka v tom kontextu, že jako malý chlapec v naší rodině v Něborech moje maminka vždycky na Velikonoce pekla beránka. Možná taky ještě vy pečete beránka, u nás už nepečeme beránka. Já myslím beránka z toho těsta. Ne živého beranka z masa, ale z těsta. A maminka ho pekla 2x, že jeden byl za oknem od cesty a druhý byl za oknem od dvora. A protože jsme neměli doma děvčata, jenom kluci, tak já jsem musel pomáhat. A pamatuji si, že ten beranek se spekl z moc vajec, cukru a mouky. Nic jiného. A našlehalo se takové těsto a vylelo se do takové formy, hliněné, glazurované, a peklo se to v troubě. A aby tému beránkovi neodpadly uši, tak jsme dávali mu do té formy taková zapalky, aby mu uši zůstaly. Jenom tak, děti, tak to bylo. A ještě, že ten beránek, když jsme ho jedli potom po velikonočních, tak mi vůbec nechutnal. Protože to bylo dlouho za těmi okny a on už vyschnul. Tak byl takový, sypal se a dusilo mě, přitom hodně čaju jsem musel pít a moc jsem se na toho beranka neradoval. Ale ten beránek, dneska máme ten témat, beránek jako symbol Velikonoc. Beránek jako ten obětovaný za nás Ježíš Kristus. Apoštol Pavel v Korinském, té první kapitole, 5. kapitole, 7. a 8. verši, píše, připomenu, vždyť Kristus, náš velikonoční beránek, byl již obětován. Spojení vidí křesťané právě s tou obětí Pána Ježíše, s tou židovskou tradicí svatku Pesach, kdy se zabíjel ten beránek tam na památku vyvedení, a ne ještě stále v Izraeli tak se činí, na památku vyvedení Izraele z egyptského otroctví, tak v tom dnešním čase my křesťané máme tu památku, že ten hlavní symbol těch Velikonoc a našeho života je jako beránek obětovaný Ježíš Kristus. Obrazně podle křesťanské víry je to ten beránek, bez kterého bychom nebyli spaseni a náš život by neměl žádnou naději. Jde vlastně o židovský svátek Pesach v křesťanském pojetí, kde místo obětování skutečných zvířat, mnozí z vás ještě chovají doma beránky, a zabijíte ty beranky, ale je to pro konzumaci jako zdravé maso a chutné maso, tak dnes si připomínáme tu oběť toho velikonočního beranka jako Pána Ježíše, který zemřel za mě i za tebe na Golgatě, a jeho smrt a vzkříšení nám zajišťují život věčný. Pán Ježíš je ten nevinný beránek, bez poškvrny, jemuž nebyla zlamaná žádná kost. Jeho prolitá krev nás očišťuje od každé nepravosti. Tam, kde jsme už slyšeli, v tom Egyptě natřeli tou krví toho beranka ty futra, věžeje, dveří, tak ta prolitá krev nás symbolicky očišťuje od všech našich hříchů, i kdyby jakékoliv byly. Prosím vás, abyste mi pomohli číst Boží slovo a najděte 1. Jan 1.9. 1. Jan 1.9.
Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
Ano. Právě ta krev, to je ten symbol toho očištění, ale je tam ta podmínka, abychom vyznali hříchy právě skrze oběť Pána Ježíše Krista, můžeme být ospravedlněni a očištěni. Co to znamená slovo Velikonoce? Veliká noc. Je to taková velká demonstrace Boží moci i milosti zároveň. V tom jednom čase se projevila Boží milost, že obětoval tu svatou oběť svého jediného syna Ježíše Krista jako milost pro nás každého a v jeho moci ho zkříšil a udělal králem králů a pánem pánů. Co nás starozákonní texty učí o Kristu? Prosím vás, abychom přečetli Sofoniáš 1.7. Sofoniáš, prorok Sofoniáš 1.7.
Stíž se přes panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinu je blízko. Hospodin připravil oběť, jeho svaté, jako svaté podělil ty, které pozval.
Pán Bůh připravil již kdysi na počátku stvoření, když upadl Adam a Eva do hříchu, tu oběť ve svém synu Ježíši Kristu. Je to on, kdo ji připravil a nikdo jiný. Nikdo jiný. V 1. Mojžíšové 22. v 22. kapitole, v 12. verši až 13. verši jsou psané tyto známá slova. Nevztahuj ruku na chlapce, řekl on, nic mu nedělej. Už jsem poznal, že jsi bohabojný. Vždyť si kvůli mě neušetřil svého syna, svého jediného. Abraham tedy vzhledl a hle, uviděl za sebou beránka, uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého syna. Je to takový předobraz, kdy Pán Bůh kázal Abrahamovi, aby obětoval svého jediného syna Izaka, že Pán Bůh mu dal tu zástupnou oběť, aby jeho syn mohl žít a dal mu toho beránka. A Abraham ušetřil, byl ušetřen jeho syn Izák a místo něho byl obětován ten beránek, který mu už Hospodin tam v tom křoví připravil. Je to další předobraz toho velikonočního beránka. A ještě známý text, prosím, abychom ho přečetli, a je to z proroka Izeáše, 53. kapitoly, 7. a 8. verš. Izeáš, 53, 7, 8. Když nepřečtu já, byl zmučen a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl vyveden jako beránek, jako ovce před stříhači oneměl, ústa neotevřel. Vzali jej, aby byl zadržen a souzen. Kdo z jeho současníků na to pomyslel? Byl totiž vyťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl. Co to známá slova Izeáše, kdy prorokoval o Ježíši Kristu, kde zase byl na smrt veden jako beránek. Zase je tady řeč o Pánu Ježíši Kristu. A v Novém zákoně je mnohokrát zmiňován Pán Ježíš Kristus jako ten beránek Boží. První, kdo to učinil, byl Jan Křtitel, když Pána Ježíše zahledl u Jordánu, zavolal: hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. A potom ještě v 36. versu volá: beránek Boží. V knize Zjevení je Kristus označován 27krát jako beránek. Poslední večeře Pána Ježíše se svými učedníky. Byl to hod beránka. Chtěl bych ho připomenout Evangelium Matouše, 26. kapitola, od 17. verše. Prvního dne svátku nekvašených chlebů přišli za Ježíšem učedníci s otázkou: kde ti máme připravit velikonoční večeři? Odpověděl jim: jděte k jistému člověku ve městě a řekněte: mistr zkazuje, můj čas nadešel, u tebe budu se svými učedníky slavit hod beránka. Učedníci tedy udělali, jak jim Ježíš uložil, a připravili beránka. Tak dostali jsme se až od času v Egyptě izraelského národa, až po ten vrchol hod beránka, které slavil sám Pan Ježíš Kristus se svými učedníky. A tam ta noc učinila ten hod beránka úplně, dala mu úplně jiný a nový význam. Tam už není psáno o tom, jak jedli přímo maso toho beránka, ale je tam vyzdvižené, že středem už není beránek, ale je to chléb a kalich s vínem, jimž je Ježíšova smrt a vítězství. A to jsme už v dnešní době, kdy my můžeme přistupovat k večeři Páně a ten hod beránka prožívat ve svém vlastním životě. Kdy přijímáme ve formě oplatku, hostie, tělo Pána Ježíše Krista a ve formě vína v kalichu jako krev Pána Ježíše Krista. A tak očištění a v této moci můžeme žít dále. Pro mnohé je pojem velikonočního beránka nepochopitelná skutečnost. Na velikonočních pohlednicích s přáním veselé Velikonoce se beránky jen hemří. Krásně roztomilé pasoucí se beránci, ale představují zrození jara a oslavu přírody. Buďme Bohu vděční za to, že víme, co znamená velikonoční beránek. Je to náš obětovaný, náš spasitel a živý Pán Ježíš Kristus. Za to mu děkujeme a buďme vděční.
Můžeme zaspívat pěs, který se zpěval většinou při jakých vyzvách, ale myslím, že se to godí aj k tomu tématu, kterému vidíš, jo, o Panu Jezusovi jako Božím beránkovi. Tak jaký jsem, ač nemám nic. Je to píseň 308. Je to taky vyznání toho, že jdeme ku Pánu, že chceme s těmi všemi našimi problémami, starostiami přicházet do Boha. Takže je to takým povzbuzením pro nás i pro ten další týden. Ale chtěl bych teraz ještě poprosit brata Martina Tomale o slovo závěrečné, aby nás uvedl do té problematiky ještě nekvašené chleby. Jsou obrazem posvěceného života křesťana. Jaký to má význam pro nás teraz?
Tak, drazí bratři a sestry, dnes na dnešní biblické hodině se zabýváme jedním z předobrazů Pána Ježíše v knize Exodus a je to ten velikonoční beránek. A jak už tady Pavel říkal, v tom závěrečném slově bych se měl zamyslet nad možná trochu jiným symbolem, který s tímto souvisí, který je taky zaznamenán v tom Exodu ve 12. kapitole, a to je kvas, respektive odstranění kvasu. V těch předchozích zamyšleních jsme se zabývali především obětí, prolitím krve, ať už to beránka za ty prvorozené, nebo Krista za nás, záchraně skrze tuto oběť. A já bych se měl v tomto čase blížící se večeře zabývat se hlavně jídlem. Takže možná ještě než přejdu k tomu tématu, je možná takové jeden takový návrat ještě k tomu beránkovi. Tam jeden z těch symbolů, nebo z těch takových předobrazů, které vidíme u toho beránka ve Starém zákoně u Pána Ježíše, tam je to, že jim nebyla ani zlomena žádná kost. A je to takový, má to takový zajímavý, nebo zajímavý, má to prostě takový odraz i v tom, protože ty kosti těm odsouzencům se lámaly proto, aby zemřeli dříve, aby prostě ten, kdo rozhodne o tom, o té smrti, byl ten popravčí. A Pán Ježíš říká v Janovi v 10. kapitole 17. 18. verš: Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. A právě v tom nezlomení těch kostí se projevovala ta boží moc, nebo to boží rozhodnutí, že Pán Ježíš zemřel v ten okamžik, který se on rozhodl, nebo který mu Pán Bůh naplánoval. Nebylo ta jeho smrt závislá na tom, jestli mu ten popravčí zlomí tu kost nebo ne, jestli on ho nějakým způsobem ukončí ten jeho život, ale Pán Ježíš zemřel, když dokonal to celé dílo. Řekl, dokonáno jest, a pak odevzdal svého ducha. A že to bylo prostě, bylo to všechno v boží režii, bylo to na jeho rozhodnutí a nikoliv na rozhodnutí člověka. Takže to je jenom taková vsuvka, co se týká toho beránka, což mě tak jako zaujalo. A musím se přiznat, že i co se týká toho kvasu, i když je to takový celkem známý symbol, tak musím říct, že jsem se úplně ani neuvědomoval, nebo nedal jsem si to úplně do souvislosti nikdy, ten význam odstranění kvasu v souvislosti právě s tím beránkem. A o to více jsem byl tak nadšený, když jsem dokázal pochopit něco dalšího z božího slova, to vlastně v té knížce, která je určená k těm slovům. Takže doufám, že možná část tohoto nadšení se mi podaří vám předat. Možná, že pro vás to budou už samozřejmě a známé věci, ale je důležité nejen ty boží pravdy znát, ale společně se jí pozůzovat k tomu, abychom je uváděli ve skutek. Takže tedy, než se vrhneme možná na to přemýšlení, co znamená odstraňování kvasu, tak jenom krátce se podívat na to, co vlastně kvas v Biblii symbolizuje. Už tady o tom bylo i něco řečeno, že kvas znamená něco špatného, nějaký negativní symbol. V Matouši v 16. kapitole, 6. a 12. verš, tak tam Pán Ježíš říká svým učedníkům. Ježíš jim řekl, hleďte se mít na pozoru před kvasem farizeů a saduceů. A tam jsou učedníci moc to nepochopili, mysleli si, že Pán Ježíš mluví o jídle, a pak ve 12. verši jim to Pán Ježíš trošku přiblížuje nebo vysvětluje. Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se měli na pozoru před kvasem, nýbrž před učením farizeů a saduceů. Takže tady ten kvas symbolizoval to učení, to špatné učení farizeů a saduceů, takže zase něco zkaženého, něco pokřiveného. I v tom textu, který jsme četli s Korinským, tak tam taky kvas je připodobněn k tam je řečeno v 8. verši kvas zla a špatnosti. Takže kvázi něco špatného, něco zlého, mohli bychom říct jedním slovem hřích, symbol možná té dědičné zkaženosti. Takže to je ten obraz toho kvasu, tak jak je v tom příběhu o Beránkovi, jak je tady použit apoštolem Pavlem v listu korinským. A odstranění kvasu tedy znamená odstranění něčeho špatného, něčeho závadného, odstranění v tom duchovním smyslu, odstranění toho starého způsobu života, odmítnutí možná i toho špatného učení, tak jak je tam řečeno o tom učení farizeů a saduceů. Jedním slovem, odstranění kvasu znamená posvěcení nebo posvěcování, je to takový proces, je to přeměna nebo směřování ke svatosti. To ta přeměna oddělení se od světa a oddělení se pro Boha. A v tom textu z toho Exodu 12, tak tam ten kvas nebo to odstranění kvasu je v takových dvou možná podobách. Jedna je ta konzumace nekvašených chlebů společně s beránkem, a to druhé je potom, co navazuje na ten slavnost hod beránka, je svátek nekvašených chlebů. To odstranění kvasu nebo ta konzumace nekvašených chlebů právě navazuje na to obětování beránka. Dalo by se říct, že to navazuje na naše spasení. Nejprve byl beránek zabit, byla prolita jeho krev, potřeny ty zárubně dveří, tím došlo k záchraně, jak už tady bylo řečeno. Z houbce na základě toho pominul ten dům, který měl ty veřeje potřené krví beránka. A pak, když teda byl ten beránek zabit, byly dveře potřeny, měl být beránek snědén spolu s nekvašenými chleby. A ukazuje nám to, ten symbol, to, co má následovat v životě každého znovuzrozeného křesťana po spasení. Když jsme byli zachráněni Kristovou krví, máme se sytit Kristem, máme se sytit beránkem, máme jíst toho beránka a to spolu s nekvašeným chlebem. Co to tedy znamená sytit se Kristem? Samozřejmě můžeme o tom, mohli bychom o to diskutovat dlouze nebo najít různé symboly, různé aplikace. Zmíním jenom pár věcí. Sytit se Kristem, dalo by se říct, mohli bychom udělat rovnítko sytit se Božím slovem. Ve známém textu z Jana 1. kapitola 1. verš, tam je řečeno, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Je to řečeno o Pánu Ježíši Kristu. Pán Ježíš tady je vlastně takovým zhmotněním toho Božího slova. On sám je tím Božím slovem, je vlastně jedno s Božím slovem. Kdo poslouchá Boží slovo, poslouchá Krista. Kdo se sytí Božím slovem, sytí se Kristem. To sycení Božím slovem taky vlastně je i v učení Pána Ježíše. V Matouši 4. kapitole 4. verš, kde je zaznamenáno pokušení Pána Ježíše, tak tam na první pokušení satana hned Pán Ježíš odpovídá. Je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Takže i tady opět máme to sycení se Božím slovem. Zajímavé je také podívat se na to, čím se sytil sám Pán Ježíš, samotné Boží slovo, Jan 4:34, tam je ten známý rozhovor se samařskou ženou, a tam Pán Ježíš říká, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. To je taky možná zajímavé, ono možná není to přímo jakoby sycení se Kristem, ale čím se sytil Pán Ježíš, a tím bychom se měli sytit, činit vůli Boží a činit to dílo, které si pro nás přichystal. A co se týká sycení Kristem, je to podobné jako s běžným jídlem. Když se sytíme Pánem Ježíšem, tak on do nás jakoby vchází, působí v nás, dává nám sílu, dává nám živiny, zdraví. Jídlo taky nám dává tu sílu, že můžeme něco konat. Bez jídla bychom byli nemocní, bychom byli slabí. A stejně Pán Ježíš, on nám dává tu sílu a to zdraví. Obraz, který s tím souvisí, je v Janovi v 15. kapitole, kdy Pán Ježíš se přirovnává k vinnému kmeni. On je vinný kmen, my jsme ty ratolesti. Pán Ježíš říká, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, nebo bez mě nemůžete činit nic. On je ten životodárný kmen, který skrze kterého proudí ty živiny do těch jednotlivých ratolestí a vyživuje je. To je vlastně obraz toho sycení se. Pokud se nesytíme z toho zdroje, z Pána Ježíše, tak nemůžeme růst, nemůžeme přinášet to ovoce. Sytit se Kristem jakoby je být v tom spojení s Pánem Ježíšem, tak jak je ty ratolesti jsou napojeny na ten vinný kmen. Takže tedy jíst beránka, neboli sytit se Kristem, může pro nás znamenat číst Boží slovo, nechat to Boží slovo působit, z toho pak vyplývá, že činíme ty skutky, které Pán Bůh pro nás připravil, být v tom spojení, být v tom napojení s Pánem Ježíšem Kristem. To je, jakoby bychom řekli, ten hlavní chod. Oni měli toho beránka, to bylo to hlavní jídlo. A co je ta příloha, jakou měli přílohu k tomu? Byl to ten nekvašený chléb. Byl to ten, jak jsme se bavili na počátku, ten posvěcený život. Že to spolu souvisí. Sycení se Kristem a ten posvěcený život. Nemůžeme jíst beránka, tak jak ti Izraelci nemohli jíst beránka s kvasem. My taky se nemůžeme sytit Kristem, nebo podle těch božích měřítek nemůžeme se sytit Kristem spolu s tím kvasem, s tím neposvěceným životem. Nemůžeme se sytit Kristem a zároveň vést stejný nebo ten starý způsob života, žít vědomě v hříchu. Možná taková jenom odbočka. To odstranění kvasu, ten posvěcený život, ke kterému jsme vyzváni, sám o sobě nás nezachrání. Stejně jako v tom příběhu. Záchrana nebyla v tom, že odstranili ten kvas, nebo že jedli nekvašené chleby. Záchrana byla ve smrti, nebo v té krvi toho beránka. Nikoli v tom odstranění kvasu. Ale odstranění kvasu je jakoby nutný následek. Když byl obětovan beránek, měli ho jíst s nekvašenými chleby. Když jsme zachráněni, beránková krev je na těch veřejích našeho srdce, na těch našich dveřích, tak máme jíst, abychom měli ten život, abychom mohli činit, abychom mohli žít. A Bůh nám dává jednak ten pokrm, kterým se můžeme sytit, dává nám toho beránka, ale dává nám i pokyny, jak bychom ho měli konzumovat, nebo co by měla být ta příloha k tomu beránkovi. A co když tyto pokyny nerespektujeme? Co když neodstraníme ten kvas? Odpověď najdeme jak v tom exodu ve 12. kapitole, tam v 15. a v 19. verši čteme. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. Hned prvního dne odstraníte ze svých domů kvas. Každý, kdo by od 1. do 7. dne jedl něco kvašeného, bude z Izraele vyobcován. A potom 19. verš. Po 7 dní se nenajde ve vašich domech kvas. Každý, kdo by jedl něco kvašeného, bude vyobcován z pospolitosti Izraele. I host a domorodec. To jsou taková tvrdá slova. Když neodstráníme ten kvas, tak nebo tam ty Izraelci byli vyobcováni, byli prostě odstraněni, přestali být součástí toho božího lidu. A stejné vlastně principy nacházíme i v Novém zákoně. Matouši v 5. kapitole v 48. verš v kázání nahoře Pán Ježíš říká: buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Pán Ježíš, Pán Bůh je svatý, a chce, aby byl svatý i jeho lid. A proto je prostě naší zodpovědností odstraňovat kvas ze svého života, žít tím posvěceným životem. S hříchem je nutné jednat radikálně, a to jak už v našem osobním životě, tak i v církvi. A navazuje na to vlastně i ten text s Korinským v 5. kapitole, kde vlastně o tom posvěceném životě, o tom, jak se postavit k hříchu, je vlastně celá ta 5. kapitola, nebo respektive ten počátek té 5. kapitoly. Tak dovolte, že přečtu od 1. verše. Tam Pavel říká: dokonce se proslýchá, že je mezi vámi případ smilstva, a to takový, jaký se nevyskytuje ani mezi pohany, že totiž kdo si žije se ženou svého otce. Takže byl tady v korinském sboru problém, byl tady hřích, to by se říct velice závažný hřích. A reakce korinským byla velice vlažná, že ten hřích nějak příliš neřešili. A Pavel jim tam říká taková tvrdá slova, nebo hodnotí to jejich jednání. A vy jste přitom nadutí, místo abyste se raději zarmoutili. Odstraňte ze svého středu toho, kdo to udělal. Neboť já, ač tělem vzdálen, duchem však přítomen, vyslovil jsem již soud nad tím, kdo se toho dopustil, jako bych byl s vámi. A to ve jménu Pána Ježíše Krista. Až se shromáždíte, já budu duchem s vámi a bude s vámi i moc našeho Pána Ježíše. Vydejte toho člověka satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den Páně. Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že trocha kvasu všechno těsto prokvasí? To jsou velice závažná slova, velice takové tvrdé směrnice, jak jednat s hříchem. Je třeba odstranit ten hřích, ten kvas z našich životů, z našeho společenství, z naší církve. Především bychom v první řadě se měli dívat na náš život, jestli tam není skutečně ten kvas. Není tady jakoby prostor, Pavel tady nedává žádný prostor pro nějakou toleranci toho hříchu. Tady právě kritizuje ty korinské, že oni nějak neřešili ten hřích, který tam u nich byl, a možná, že se tak nějak zakládali na tom, že dokážou žít v tom možná míru i přes tu hříšnost, ale Pavel je tady za to napomíná a vyzývá je k radikálním krokům. S kvasem, pokud je kvas v našem životě, nebo v našem sboru, nebo v našem společenství, tak nemůžeme správně, podle těch božích principů, konzumovat beránka. A většinou to ani nejde. Nemůžeme nějak žít tím posvěceným životem bez toho, abychom konzumovali Krista, nebo konzumovali toho beránka, a nemůžeme se cítit Kristem a nežít tím posvěceným životem. Ono to spolu úzce souvisí. Pokud jsme zachráněni a pokud u nás přebývá Duch Svatý, a pokud se sytíme Božím slovem, proměňujeme se k obrazu Pána Ježíše a pak zároveň usilujeme i o ten posvěcený život. Usilujeme se líbit Kristu. A to, ten posvěcený život, je vlastně takovým vnějším viditelným důsledkem té vnitřní změny, která se odehrává tím, že přijímáme Boží slovo a přijímáme Pána Ježíše. Pokud není to vidět, pokud ten posvěcený život není vidět, není ten vnější znak na našich životech patrný, pak je otázkou, zda se odehrála i ta vnitřní změna. Zda jsme skutečně zachráněni a sytíme se tím beránkem Božím. A nejprve tedy v tom příběhu byl ten hod beránka, byl ten akt té záchrany, prolití krve a oběť toho beránka. Byla ta záchrana ve smrti. To byl ten začátek toho svátku nekvašených chlebů, který pak trval dalších 7 dní. A to je možná takovým symbolem toho, že to odstraňování toho kvasu, ten posvěcený život, to posvěcování, je takový deletrvající, neustálý proces. Znovu zrozením to nekončí. To je pouze ten začátek. Na počátku je ta oběť, je ta prolitá krev, ale to je ten první den toho svátku, na které by mělo navazovat ta slavnost nekvašených chlebů. Jak o tom potom píše i Pavel v tom listu korinským v 5. kapitole od 7. do 8. verše, to jsme právě i četli na počátku. Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem. Vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován váš velikonoční beránek Kristus. Proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Když za nás bylo zaplaceno to výkupné, když Pán Ježíš byl za nás obětován, tak měli bychom slavit ten svátek nekvašených chlebů, odstranit ten kvas z našeho života a žít tím posvěceným životem. Já jsem tu jednu takovou poznámku, taky co se týká Večeře Páně, jelikož všichni to vzpomínali, tak taky si to neodpustím vzpomenout. Tady vlastně vidíme, nebo jsem se tak na novo uvědomil, že když přijímáme Večeři Páně, tam taky máme tu krev nebo víno a ten nekvašený chléb. A právě ta krev, ta nám symbolizuje to očištění, to odvrácení Božího trestu, že jsme ušetřeni zásahu toho zhoubce. Ta krev taky na jiném místě je řečeno, že spečeťuje tu smlouvu s Bohem. A pak přijímáme i ten nekvašený chléb, který má být pro nás mimo jiné taky připomínkou toho, že bychom měli vést ten posvěcený život. Měli bychom odstranit z našeho života ten kvas, když byla za nás zaplacena ta krev. Takže na závěr možná taková výzva, nebo taky takové dvě výzvy, které z toho textu nebo z té dnešní biblické hodiny pro nás vyplývají. První výzva. Pokud nemáme tu jistotu záchrany, pokud ty zárubně našeho srdce, našich dveří nejsou potřeny krví beránka, krví Krista, pak podléháme smrti a jsme vydáni na pospas zhoubci. Ale ještě dnes máme tu možnost přijít k Pánu Ježíši, činit pokání a prosit jej o odpuštění, svěřit mu vedení našeho života. Máme možnost přejít ze smrti do života, uniknout té záhubě. To je taková první výzva, pokud to někdo neučinil, má dnes ještě tu možnost být zachráněn stejně jak ti Izraelci. Pokud ale už jsme zachráněni, tak smíme, ale taky i máme se sytit Pánem Ježíšem Kristem, jako tím beránkem. Chtěl bych nás všechny, především sebe, povzbudit tomu, abychom více čerpali z Božího slova, abychom jej nechali proniknout do našeho života, abychom se nechali vést Božím duchem a abychom se proměňovali do podoby Pána Ježíše Krista. A abychom taky horlivěji zápasili o to naše posvěcení, abychom odstraňovali ten starý kvas, který je v nás, a abychom slavili ty Velikonoce, tak jak o tom hovoří apoštol Pavel, abychom slavili tu slavnost nekvašených chlebů a tím oslavovali záchranu, kterou nám vydobil Pán Ježíš Kristus na kříži.
Děkuji bratru Martinovi za slovo. Jsme vděční našemu Pánu za to, co vykonal pro nás, a můžeme to vyjádřit i teď písní, poslední písní 303, Spoj nás v jedno, Pane. Zakončit s modlitvou. Já bych chtěl dát možná takovou výzvu, už jsme zpívali v těch pěsňách aj Beránku Boží, k tobě jdu. A možná, že kdo si čuje ve svém srdci, že chce vydat jaksi věci, které jsou vyřešené, nebo přijít s tím ku Pánu, je ta možnost teraz aj v modlitvě, nebo máme různé problémy, nebo v rodinách našich, můžeme se modlit za to teraz, před Kristy, zprávě Pánu. Slyšeli jsme dziś o tym, že 37 razy je napisane o Baranku Božím ve zjevení. A já bych chtěl jenom nakonec přečítat jeden taký krátký text ze zjevení, který je o Panu Jezusie. A je to z 12. rozdělu. Tam je napisane: A slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Je tu napísané o tom, že oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu, a myslím, že to může být povzbuzení i pro nás pro ten týden, že můžeme vítězit i v tom příštím týdnu s různými věcami, které nás přicházejí na nás potykami pro krev Beránkovu, že v tom je naše vítězství. A ve znovu my to vždycky při každé večeři páňský, když jsme to slyšeli, a tak vás chceme i tím slovem povzbudit, že pro krev Beránkovu můžeme vítězit i v tom příštím týdnu. Každý Pán Bůh pobogosláví celý ten příští týden, ale i ten dzisiejší večer. A děkujeme vám za celý ten čas, který jsme mohli spolu tu být.